Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
All the way along there about 450.
Who's being left out is always our question.
You slab, you lose.
Was seen as kind of a little bit of a place for criminals to come down from London to do crime.
I prefer it a bit derelict. I don't know, it's like...
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Á mildu eftirmiðdegi í október gengur nokkuð fullorðin kona, sumir myndu segja roskin, aðrir öldruð, út úr verslun á Bludgington Road í Hove, sem í raun hluti af sameinaðri borg og heitir Brighton og Hove. Konan ber slæðu á höfði og innkaupapoka í höndum, klædd síðri ljósri kápu. Á leysin út úr þessari verslun, sem selur notuð föt og nýtja hluti, gengur hún fram í að plakkati, með mynda breskum herflugvélum úr seinni heimstyrjöld í fylkingu á himni. Kona narkar bóin í baki en ákveðin, óhikandi, þvert yfir götuna, þar sem hún kemur sér fyrir í strætóskýli og brosir til samborgara sinna, samhliða einhverju spjalli sem ég fæ engan vegin greint í fjarska. Konan fer upp í strætisvagn og hverfur af vettvangi sem í seinni heimstyrjöld var eitt af hundruðum skotmarka þýskra sprengjuflugvéla, enda strandbæirnir Hove og Brighton aðeins 20 kílómetra frá ströndum Frakklands, þá hernumið af þjóðverjum. Til eru kort sem sína nákvæmar staðsetningar sprengjuárása þar á meðal sprengjunar sem fjall á hús við Clarington Villas, samsíða verslunagötunni sem ég stóð á þennan eftirmiðdag. Konan hefði eflaust geta frætt mig upplifun sína eða minningar úr seinni heimstyrjöldinni, en þessi stað stóð ég eftir á Bludgington Road og horfði á innramað plakkat sem nú er skraut án raunverulegra minninga atburðið að baki. Líkt á London, Berlín og París hefur fólksfjölgun og tilheyrandi uppbygging löngumáð flest ummerki eyðileggingar. Eftir standa minnismerki og einstaka gamalmenni sem lifðu tíma seinni heimstyrjaldarinnar í Brighton og Hove. Þrátt vera mannfall, íbúa og tjón í Brighton og Hove í seinni heimstyrjöld, þá tveir aðskildir bæir, var en 227 látnir, 500 alvarlegar slasaðir og 20.000 heimili eyðulögð, virðist opinber áhersla mun meiri á fyrri heimstyrjöld. Hver ástæðan fyrir hinu mikla fjölda minnisvarða fyrri heimstyrjöldina í Bretlandi eða rétt 10.000 á landsvísu kann að vera, skal ósagt látið, en stríðinu sem lauk árið 1918 var lýst sem stríðinu til að ljúka öllum stríðum. 100 árum síðar virðist sú von hafa verið draumórar einir og seinni heimstyrjöldinni er skeytt aftan við minnismerki hina fyrri, en átök síðustu áratuga eiga sér stað í öðrum heimshlutum. En aftur að Brighton og Hove nútímans á mildum haustdegi sem kallast myndi sumar á Íslandi. Bretland og suðurhlutin sér í lagi upplýði hita vel yfir meðaltalið síðustu 36 ára hvað varðar hita á þurrk, enda fjall sögulegt hitamet. Á meðan að vísindamenn bentu á skýrmerki loftlagsbreytinga af mannavöldum þar á meðal einnar gráðu hækkun á meðalhita síðustu öld fóru íbúar Brighton og Hove beina leið á ströndina, nokkuð sáttir. Nú voru hins vegar aðeins fáinnar sálir á ferð í flæðamálunni í október, þar að meðal ég, berfættur við seiðandi nið öldunar, sem skall á steina ströndinni og dró með sér ljósbrúna slípaða steina á leiðsinni niður hlíðina. Ung kona var í eigin heimi að teikna í lítinn sendin blett. Ungur maður las bók uppi vegg og annar nýtti 6 mánaða tímabil þegar leyfilegt er að fara með hunda niður á ströndina. Tveir ungir menn komu gangandi með handklæði og virtust gera sig líklega til að fara í sjóinn sem í tilfelli Brighton og Hove er ermasundið milli Bretlands og Frakklands. Ég spurði Karl og Jorge hvaða tíma árs þeir syndi í sjónum.
Probably May until November and we'll see. Probably gets too cold off that. Yeah.
Frá maí fram í nóvember gerir Karl ráð fyrir að stunda sjósund en þetta er fyrsta árið hans við slíka iðju og því spurði hvort það væri eitthvað að óttast úti fyrir ströndinni.
I'd say undercurrents probably.
Yeah. Undercurrents.
Yeah, sort of going too far out, then trying to get back in. Jorge's a bit better than I am, but I've struggled with that a few times. Yeah, obviously at first you're like, oh god, what's going to happen now? But you know, after a few seconds you sort of realise it'll be okay. So.
Hann sagðist hafa upplifað áhrif undiröldu. Sjórinn á leið sinni frá landi hefur gríðarlegan togkraft. Oft á afmörkuðu svæði eins og árfarvegur. Þrátt fyrir skyndilegan ótta segir hann auðvelt að koma sér út úr þessum farvegi með því að synda á hlið. Hins vegar gerir það árlega að strandgestir láta lífið í sjónum fyrir utan Brighton og Hove, sér í lagi þegar áfengis hefur verið neitt. Það var þó sjónarhornið sem þeir öðlast á sundi sem vakti athygli mína. Með því að staðsetja sig frá landi fæst sjálfgæft sjónarhorn eins og Jorge staðfesti.
Every time you go out in the sea, like even if it's just a bit, not even much forward, gives you a different perspective of the city. Like you see it like from outside and from a, you know, no noise around you. Everything is more calm. You just see the mayhem in the city, but being in a more calm environment. Happens also where I'm from in south of Spain. Everything is crowded, everything is busy. You go out in the sea, look back and gives you a different perspective, I think.
Hann hefur upplifað hið sama í heimalandi sínu, Spáni, í suðurhlutanum. Þar sem sjórinn veitir honum kyrrð, meðan að ungþveiti og hraði borgarnar blasir við skammt undan. Karl og Jorge lögðu leið sinni út í 13 til 15 gráði heitt vatn ermasundsins meðan ung stúlka stóð og horfði á þá. Minning þess að fyrir 1907 voru strandpöði í Hóf aðskilin eftir kyni. Á þessum haustegi blasti við blönduð en lágstemd strandsena þar sem fáeinir hundaeigendur nutu og nýttu fjarveru fjöldans til að leifa hundum að hlaupa eftir grýttri ströndinni, framhjá þeim fáinu hræðum sem sátu í sólinni og lásu bók. Þó svo Hove sé almennt talin kyrrlátari hluti þessa tvíekis sem nú myndar borgina Brighton og Hove, þá iðar strandlengjana lífi þegar veðrið gott, líkt og Karl staðfesti.
Packed. Yeah. Packed, loads of people, barbecues, smell of barbecues, people not enjoying themselves.
Að ströndin sé þétt pökkuð að fólki að grilla. Það varð þó Brighton sem varð samnefnari strandskemmtunar í Bretlandi allt frá dögum party Princess of Wales sem var tilvonandi konungur Bretlands og tók við af geðsjúkum föður sínum Georgi III árið 1811 og varð Georg IV fram til 21. aldarinnar þegar party konungur Brighton og Hove, heimamaðurinn, tónlistamaðurinn og plötusnúðurinn Fatboy Slim spilaði á allræmdustu tónleikum borgarinnar. Árið 2001 hélt Fatboy Slim strand party tónleika undir nafninu Big Beach Boutique 1 eða Stórstrandar verslun númer 1. 60.000 gestir mættu á ströndina, dönsuðu og jömmuðu án meiri áttar vandraða. Árið eftir endurtók hann leikinn, nema hvað mannfjöldin sem lagði leysina til Brighton og sólríkum 28 gráðu heitum laugardegi taldi 250.000 einstaklinga víðsvegar að. Sú sena sem blasti við gestum og lögreglu var í senn einstök og hrikaleg, vottur hið góða í fólki, en einnig þörfin á að drekka bjór, pissa og vera viðstattir umtöluðustu tónleika ársins. Þannig fylltust allir barir svo margir festust innandyra klukkustundum saman, hraðbrautin frá London stíplaðis og fólk tók að skilja bílana sinna eftir til að ganga á ströndina, sjúkrabílar sátu fastir og lögreglumenn voru jafnmiklar sardínur í dós eins og tónleikagestir. 250.000 gestir, stórhlutu þeirra ungmenna frá London, skemmtu sér framöndur morgun við danstónlist, migu í sjóin og svo sjálfa ströndina sem sökun stöppunar varð, sömuleiðis sveppstaður þúsunda strandaklópa. Að undanskildu einu dauðsfalli þegar ung kona féll af þaki, tafa og lamaðra samgangna, var danspartí aldarinnar nokkuð vel heppnað miðað við aðstæður. Stemningin með fram göngubraut sjávarsíðunar á þessum haustdegi var þó sömuleiðis í rólegri kantinum. Peter Duke satt fyrir utan strandkofan sinn og las bók þegar ég truflaði hann þó án þess að skyggja á sólina. Tillitssemi mín þýtti hann þyrfti að beina sjónum sínum beint upp í sólina til þess að sjá andliti á þessum aðkomu manni sem vildi bara vita meira þessi 30 fermetra fyrirbæri sem blöstu við í löngum röðum.
What, 50 of them or 100 of them?
All the way along they're about 450. I got this beach hut 3 years ago. You buy them. As long as you want them, then you sell them on, just like a house. 20 or 30 years ago, they were a few hundred pounds, and now they're tens of thousands.
Meðfram strandlíku Brighton & Hove eru 450 kofar sem ganga kaupum og sölu á almennu markaði. Árlegt gjald fyrir lóðin eru 367 pund, rétt 57.000 krónur. Sjálfur keypti hann kofan sinn fyrir 3 árum, en verðið hefur farið úr nokkur 100 pundum fyrir 20-30 árum upp í núverandi verð, nokkur 20.000 punda, sem þýðir frá 1,5 upp í 6,2 miljónir króna. Ég spurði hvers vegna hann keypti sinn kofa.
Because I grew up in another seaside town called Bournemouth along the south coast, and my family always had a beach hut, so it was part of my childhood. So it was a natural thing to do when I came to live in Hove. I was very pleased and it's very relaxing down here. You can come down here with a book and watch people strolling and go for a swim in the summer.
Hann ólst upp í strandbænum Bournemouth, sömuleiðis á suðurströndinni, og minnist hlýlega ánægju stund að sumri til með foreldru sínum í strandkofa. Nú, 60 árum síðar, nýtur hann þess að lesa bandaríska spennusu á rafbók í eigin strandkofa, horfa á fólkið ganga, skokka eða hjóla hjá, milli þessum að fyrir sjóin eða drekkur rauðvín á góðum sumardegi. Saga þessara kofan er allt aftur til 19. aldar, enda svæðið aðdráttarafl Lundunar búa aldir aftur í tíman. Við lok 19. aldar voru baðtjöld, algengari sjón, en athæfið innan veggja, hulið, enda vinsælt afdrep ungra elskenda. Ungir elskendur nútímans, sér í lagi næturinnar, láta sér næja undir lag steina, samanber frásagnir heimamanna að algengt sé að sjá pör í áköfum, ástarallotum, í myrkri strandarinnar. Strandkofarnir hófu innreið sína í upphafi 20. aldar og voru árið 1936 orðið helsta afdrep strandgesta með 290 kofa. Ólíkt nú voru þeir nær ströndinni og huldu þannig sjóin frá þeim sem gengu eftir steiftum göngustígum og voru á tímabili í tveimur röðum, svo aftari töluvert ódýrari. Seinni heimstöldin batnar enda á strandböð bæjarbúa og gesta og í stað kofana komu vígvirki og gattavír. Eftir stríðið jókst eftir spurn en byggingarefni skorti tilfinanlega og hamlaði vexti sem spáð var að námyndi 700 kofum. Slíkt mat var ofmat en í Hove á 7. áratögnum þá aðeins bær og aðskilin frá Brighton í stjórnsýslu voru 446 kofar. Nokkur skakkaföll hafa riðið yfir kofa eigendur, þar að meðal óveður árið 1987, sem eyðilaði eða skemmdi 70% af öllum kofum. Árið 1992 var mikið eignarspjöll þegar 108 kofar voru skemmdir, hurðir sparkaðar upp, innanstokksmunum hent út á göngustígin og í verstu tilfellum var kveikt í kofum. Hins vegar höfðu verðlagning bæjar yfirvalda eða council og breska vísu verið íbúðum til gremju og tilefni fundarhalda. Litur kofana og sérstakar reglur þar að lútandi virðist þó standast tímans tönn. Eini sveigjanleikinn er val á litið að minnstri innan velsæmismarka á framhurð kofans. Brighton & Hove sameinuðust árið 1997 svo úrvarð borg úr tveimur samvöxnum bæjum. Íbúafjöldi borgarinnar er nú rétt 285.000 en eitt fyrsta manntal Bretlands, Doomsday-bókin, taldi rétt 100 manns árið 1085 og þótti fjölmennt á þess tíma mælikvarða. Brighton var þá líklega staðsett undir kalk, steins, sjávar, hömrum sem nú standa mun innar vegna ágangs sjávar. Hove fekk hins vegar enga athygli í manntali Vilhjálmsins mikla enda óvíst hvort nokkurs konar byggð hafi verið farin að myndast. Vöxtur Brighton, sem þá kallast Bristolmestún, afmarkaðist lengi vel við lítið svæði enn kennt við gamla bæin eða Old Town. Kirkjan, Saint Nicholas, stóð og stendur enn á sama stað ofan við byggðina, en árið 1313 fekk byggðin leyfi frá Edvarði konungi öðrum til að halda markað. Segja má að borgarmyndin, þá þorp og síðar bær, hafi verið ríkjandi allt fram að 18. öld, þegar Brighton óx út fyrir mörk norður, austur, Vesturgötu og sjávar í suðri. Brighton byggði á fiskveiðum og gjöfulum fiskimiðum Ermasundsins en erfið aðkoma strandarnar leiti til hönnunar og grunnum bátum sem kölluðust Hoggy og gáti jafnvel veitt á fjarlægum slóðum eins og í Norðursjó. Árið 1580 vorum 400 sjómenn í Brighton og 80 bátum og með 10.000 net, allt í sameignafélagi sem deildi ákoða sem og framlægi til viðhalds og verndunar bæjarins. Árið 1650 voru íbúar Brighton orðnir 4.000 talsins, stærsta byggðin í Sussex sýslu, en nágranninn Hove var enn aðeins smáþyrping kofa. Við Churchill Torg í núverandi miðhluta borgarinnar, Brighton megin, virti ég fyrir mér arkitektur, nýlegrar verslunumiðstöðar, þakinn gleri, strætisvegna skýla og annara misfagra bygginga frá 8. og 9. áratögnum meðan að feitar, breskar, pulsur steiktust á grilli pulsuvagns. Innan yngra fólk sem satt á stórum tröppum voru tveir samkynniður menn annað þeirra í þann mund að byggja hinn hönd hans. Hópur úlingsstúlkna fögnuðu með lófaklappi og stuttu því við ímynd borgarinnar sem umburðalind, frjálslind, framsýn og framsækin á öllum sviðum. Hins vegar er það kannski merkingafræðileg spurning hvort að umburðalindi borgar vísi til þess að meirihlutin umberi eitthvað sem öðruvísi og jafnvel talið neikvætt í stað þess að meðtaka eða vera einfallega opin fyrir alla. Brighton í ljósi þess að hér kynhneigð síður en svo vandkvæðum eða fordómum bundin þarf líklega síður að leggjast í sjálfsskoðun þetta atriði en margar borgir. Í samtali við Brett, eldri íbúa borgarinnar, sem líkt og ég horfði á mannlífið við torgið, spurði um breytingarnar sem hann hefur upplifað á borginni síðustu áratugi.
Very run down. Lots of properties weren't were going to derelict or, you know, empty properties and going to rack and ruin, you know. 20 years ago they might have been the start of something changing in Coventry. 10 years ago it was sort of noticeable.
Hann sagði borgina hafa verið í ákveðinni niðurníslu fyrir 20-30 árum síðan með nokkuð mikið að tómu húsnæði sem á hráu andrúmslofti. Síðast liðin 10 eða 20 ár segir hann borgina einkennast af uppsveiflu og endurnýjun og sé nú orðin ansi smart, eða kannski full smart, fyrir hans smekk.
I prefer it a bit derelict. I don't know, it's like more features, you know, it's a bit, these modern buildings and things, they're a bit featureless.
Hann hélt meir upp á hráleikan og nýr byggingastíll þykir honum fregamur einkenna laus. Líkt og svo margar borgir má finna slys í skipulagi, vanhugsuð borgarmynd og eða byggingarstíl sem ekki stenst tímans tönn. Báðir hlutar borgarnar, Brighton og Hove, eru þrátt fyrir allt þekktir á lands- og heimsvísu fyrir smekkleika borgarmyndarinnar. Heimsfrægar byggingar eins og konunglegi skálin Royal Pavilion byggður árið 1815 af arkitektinum John Nash fyrir tilvonandi konung, Georg IV, víðfrægur og allræmdur partístaður sem leit út úr indversk höll, Preston herragarðurinn, kremgul og rándýr húsalengja kennd við Regency Torg, Kornhöllin og All Saints kirkjan í Hove. Mér hafði verið sagt frá ýmsum hlutverkum kirkjunar, þar að með sem tónleikastaður vinsalla hljómsveita líkt og Beach House árið 2016. Ég heimsótti kirkjuna að morgni 17. október síðastliðins þar sem tveir prestar heldu messu í afmörkuðu rými í horni kirkjunar fyrir fámennan hóp kvenna. Meðan ég beið eftir prestunum Angus Reed leit ég upp í skreytta glugga kirkjunar. Hann er að frægum gluggagerðamanni að nafni Clayton Bell, en geislar síðdegissólarinnar lýsa upp Jesús og hina ýmsu dýrlinga kristinna trúar. Hornsteinninn var lagður árið 1889, en síðustu áratugi hefur nýjum hornsteinum verið bætt við áherslur kirkjunar þegar kemur að hlutverki. Þar að meðal er notkun kirkjuna fyrir foreldra og smábörn þeirra sem á mánudögum ráða ríkjum undir augum dýrlinga.
And you can see this place transformed from a quiet, still place to a place of wonder and play and chaos. And we all enjoy that very much. Lots of those chairs are moved forward. We have all kinds of toys and things hidden in our various cupboards. They come out, the whole space, we block off this area just so there's a bit of safety, but the kids can have very much the right to roam anywhere. And interestingly, children often come into this place thinking, oh, is this a castle? You know, there's a sense of adventure and discovery.
Börnin hlaupa og upplifa kirkjun eins og kastala, en áherslur kirkjunar snúa líka þeim hópum sem eru að jaðri samfélagsins.
Bring in local groups who maybe are a little bit marginalized, so the elderly, carers, so people who are caring for someone who maybe don't get much care themselves and need some rest. People are unemployed, people are very lonely, we're thinking a little bit, how can this space be a sanctuary for that? You know, taking, if you like, practicing what we preach, and not just talking about the value of human beings and the importance of compassion and love, but actually showing it in the way we engage locally. And in a building like this, which from the outside is quite foreboding, and you know, people can feel slightly wary of it, to bring people in and make them feel like this space is very much their own, I think is at the heart of the congregation and certainly the clergy team here.
Stemt sé að því að opna kaffihús og reyna að ná til þeirra sem eiga á hættu að einangrast eða skortir stuðning. Þar getur verið einstaklingar sem starfa við umönnum en skortir sjálfa umhyggju í eigin lífi, hinir atvinnulausu, eldri borgarar og þeir sem eru einangraðir og einmanna, nokkuð sem hann vísar til sem faraldur í nútíma samfélagi. Þetta segir hann hluta því að framkama það sem verið að predika sem og að veita fólki sín á kirkjuna sem opið athvarf. Faðir Angus sagði söfnuðin sömuleiðis vilja varpa fram spurningum þegar kemur að því að skilgreina fjölbreytni í ljósi þess að kirkjur borgarinnar eru þekktar fyrir umburlindi gagnvart kynhneigð.
It's a sanctuary and a place to celebrate diversity. I think what we would want to do is also maybe push a little bit the boundaries of what's included in diverse. So who's being left out is always our question. So although there's a lot of diversity and openness around, say, issues of sexuality or gender, things like the homeless community or those who are out of work or suffering from substance abuse, of which there's quite a lot, sometimes are falling below the radar.
Kirkjan sé athvarf fjölbreytileika, en samhliða fjölbreytileika byggt á kynhneigð og kyni, segir hann hópa eins og heimilislausa og vímuefna neytendur þurfa að vera teknir með í starfi kirkjunar, í ljósi hættunar á að gleymast. Og líklega eru heimilislausir stærsti hluti þess hóps sem telst er á jaðrinum og þurfa aðstoð sem kirkjan á þátt í að veita. Auk þess að bjóða upp á heitan kvöldverð, eitt sunnudag í hverju mánuði, á svona 13 öðrum kirkjum borgarinnar, veitir All Saints kirkjan eða allra dýrlinga kirkja húsaskjóli yfir vetramánuðina enda vandamál heimilisleysis útbreytt í borginni. Umfjöllun í fréttamiðlunum The Argus síðastliði sumar fjallaði met fjölda heimilislausra eða 144. Fjölgunin var meira en á landsvísu og var rakin til vinsalda borgarinnar meðal heimilislausra og umburlindi gagnvart vímuefnaneyslu. Borgarbúar séu hjálpsamir og gefa gjarnan pening, en sömuleiði segja margir jákvæðar tengingar frá sumarfríum eða almennri umfjöllun um borgina. Þó svo þjónustan sem kirkjan og önnur samtök veita ætti að gera ástandi betra eða bærilegra er ekki lausn á sjálfum vandanum að ræða. Tölur á landsvísu sína fjölgun meðal heimilislausra síðustu 10 ár, frá 1700 upp í 4700, þar að mest fjölgun í London og suðaustur hluta landsins, landsvæði Brighton og Hove, samkvæmt samtökunum Homeless Link. Nýleg umfjöllun Guardian dregur upp dekkri mynd með vísan í tölur samtakana Crisis eða 12,000 heimilislausir á landsvísu. Sú umfjöllum, tveimum mánuðum eftir heimsókn mína, setti tölurnar í tilfinningalegt samhengi við jólahátíðirnar, nokkuð algeng framsetning á vandamáli sem ríkir 365 daga ársins. Slíkar tölur eru vissulega vandasamar, enda bæði erfitt að mæla og skilgreina hverjir falla undir heimilisleysi, en víst er að ástand húsnæðismála fyrir vestnandi, fyrir efnaminnstu og viðkvæmustu hópa samfélagsins. Hins vegar er vandi Brighton Hove ekki heimatilbúin á öllu leiti. Ég ljósi þess að eða yfir helmingur heimilislausra í borginni eru aðkomufólk. Undir lok samtalsins bárust tónar orgelsins kirkjuna og bundu mjúklega enda á samtalið. Nokkra konur sátt og drukku kaffi í horni kirkjunar í tilvonandi rými kaffihússins. Meðan að heimilisleysi fangar athygli borgarbúa, hvort er á götum úti við kirkjur eða blaðsíðum dagblaða, er hópur fólks sem býr í Brighton og Hove og fangar daglega athygli heimsbyðarinnar. Til eru stjörnur á himni sem skína skært nú sem áður fyrr leiðarljós kynslóða frá ör og við alda, glitrandi ljós frá fjarlægum sólum sem lýsa í gegnum myrkur alheims, en á síðustu áratugum höfum við öðlast nýjar stjörnur og fylgjum nýjum leiðarvísum samhliða aukinni notkun internetsins. Þar eyðum við tímanu saman í að skrolla í gegnum tilveruna sem í auknum mæli er bundin við tölvuskjá. Þar leitum við og finnum, þar skoðum við og uppgötvum, leyndardóma og fróðleik. Sannindi og lygar sem líkt og stafræn steypa harnar hægt og rólega og verður að veggjum tilverunar þegar áhrifavaldar sannfara okkur raunverulegt gildi þess. Einn af vettvökum þessa nýja stafræna heims er YouTube, myndbandsveita þar sem finna má flest. Þarna geta klukkustundir gufað upp yfir myndböndum af öllu og með óskiljanlegum forritun og kúnstum leiðir eitt myndbandmann áfram dýpra og dýpra. En snúum okkur aftur að Brighton og Hove, heimkynni nokkur af frægustu YouTube-stjörnum samtímans. Við byrjum á PewDiePie.
You slab, you lose. You slab, you lose. YouTube's favorite show everybody. No more you India, you lose. You India, you win. But you slab, you lose. You know why? Because at least slab can take a joke.
Fætur 1989 í Svíþjóð hefur Felix Arvid Ulf Kjellberg, betur þekktur sem PewDiePie, orðið einn vinsalasta YouTube-stjarna samtímans. Myndböndin eru hann inn í herbyggi fyrir fama tölvuna sína að spila tölvuleiki sem hann lýsir samtímis, oft á tíðum með jafn hneykslandi skopskyni og leikirnir sem hann spilar. Veldi hans er byggt á nær daglegum myndböndum þar sem hann tjáir sig á óritskoðan hátt tölvuleiki eða eitthvað annað efni á netinu, til dæmis myndbönd af fólki í daglegu lífi, oft á tíðum með því að gera grín að öðrum eða setja fram fullyrðingar sem getur talist móðgandi og á köflum fordómafullar, en hann telur sig vera heiðarlegan í gríni sínu og fordóma lausan. Hann virðist vera holgerfingur þeirra þróunar sem er að breyta skynjun okkar á heiminum. Nú geta einstaklingar, án aðstoðar meiri háttar fjölmiðla, komið sér á framfæri og náð athygli heimsins. Hann hefur 78 milljón áskrifendur að YouTube rásinni sinni og milljónir einstaklinga horfa á hvert myndband. Hver sem fangar athygli af margra mögulegra neytanda verður ósjálfrátt áhrifamikill. Nokkuð sem hefur hlotið nafni influencer eða áhrifavaldur. Þannig fara hann greitt fyrir auglýsingar sem birtast inn í miðjum myndböndum sem mörg hver eru 10-30 mínútur sem þýður aukin tækifæri til auglýsinga. Og maðurinn á bakvið hljóðnemann og myndavélina býr í Brighton og Hove. En áhorfendur verða þess aldrei varir.
Welcome back! Me and you, we're going at it, okay? Toe to toe. Boy against old farty bean. Welcome back to my granny's house.
Sama má segja Jack Septicai, réttu nafni Sean William McLaughlin, Íri, 28 ára gamall áhrifavaldur á YouTube, með 20 miljón áskrifendur sem fylgjast með honum spila tölvuleiki og lýsa á leikrannan hátt upplifun sinni af leiknum.
There's basically only two endings. I think you can go out the front door or you can use the car to escape. So,
hello everybody. Today I am doing my annual gift-giving video with Louise.
Áhrifavaldurinn Shoella, réttu nafni Zoe Elizabeth Suck, er líka búsett í borginni, þaðan sem hún framleiðir YouTube myndband fyrir 5 milljón áskrifendur sína sem samhenna fegurða ráleikingar, lífstíl, hennar eigin daglegu tilveru og innkaupalista fyrir neyslusjúkan samtíma. En svo uppgötvaði YouTube-rás manns sem er enn fjarrið því að vera stjarna eða áhrifavaldur. Það sem fangaði athygli mína var áhersla hans á Brighton og Hove í stuttum, hröðum og sagnfræðilega fyndnum myndböndum.
Today is an exciting day for the internet. I, Mr. Adam, launch my new 25-part YouTube's Fact Me Up.
Ég horfði á hvert myndbandi af öðru og var fljótlega hugfangin að þessari blöndu af íktu látbræði og sagnfræði borgina. Þetta virtist borðleggjandi og skömmu síðar stóði við ströndina á sólríkum og mildum haustdegi ásamt.
I'm Mr. Adam, I've lived in Brighton for 25 years and I do a YouTube series on the city's history. The pier that's still surviving was kind of the one for day trippers, for kind of blue collar workers, just like fun and games, etc.
Adam Peters staðsetti okkur út frá tveimur helstu kennileitum borgarinnar sem eru tvær bryggjur, önnur í notkun sem skemmtigarður, hin brunarústir utan fyrir ströndinni. Bryggjan sem enn stendur heitir Palace Pier en ránglega oft kölluð Brighton Pier og var strax í upphafi 1823 aðdráttarafl fyrir verkalíð en West Pier, einnig þekkt sem Posh Pier, var heimavöllur efri stjætta með leikhúsi og dansal. Fórn frægð hinnar síðar nefndu nú brunarústir einar en spurningin hvað skuli gera við þetta járna hrúald hefur komið upp oftar en einu sinni.
There has been a bit of debate about like whether it should be removed and stuff. It would I think partly it's the fact that it would cost a lot of money to remove it and if it's not doing any harm why not leave it? But also the fact that it has become a tourist attraction in itself, like I say, very very heavily photographed etc. Even though it's, you know, decaying and kind of dismal, it's quite evocative. A lot of people are very fond of it even in this state.
Hugmyndir að rífa brunarústirnar hafa komið fram en á móti kemur kostnaður og sú skrýtna staðreynd að bryggjan hefur orðið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og meðal mest ljósmynduðu mannvirkja Bretlands, auk þess sem mörgum þykir vænt bryggjuna sem hluta af borgarmyndinni. Við stóðum fyrir framan annað dæmi misefnaðar byggingar sem gjarnan álitin líti á borgarmyndinni.
You've got these historic buildings and then in the middle of them you've got kind of this like horrible kind of modern cinema and the Brighton Centre. There is talk about demolishing both of those buildings at some point and building the main shopping centre like further down and stuff like that because those are kind of seen a bit as eyesores in amongst, you know, beautiful buildings like the Grand Hotel.
Blessaða Odeon kvikmyndahúsið, byggt 1963, kassalaga saman þjappað gímald með þyrna kórónu, stingur í stú við virðulega nágrannsinn, Brighton Grand Hotel, kremgult meistaraverk, sem árið 1984 var vettvangur sprengjuárásar í RA írska lýðveldishersins. Skotmarkið var þáverandi forsætisráðherra Bretlands Margaret Thatcher, nú látin, leiðtogi íhaldsflokksins, en hún komst lífs af meðan fimm einstaklingar létu lífið. Við gengum frá ströndinu og inn í borgina, fram hjá Hippodróm, fyrir tónleikastaðar þar sem bítlarnir léku, nú vinsalt umræðefni hvað skuli gera við þessa tómu byggingu. Á lítilli göngugötu útlistaði Adam löngu liðið orðspor borgarinnar.
Brighton had a very rough and ready reputation going back to the 1950s when you had a lot of gangs operating from the racecourse, etc. The Graham Greene novel Brighton Rock was about that kind of era and stuff that Brighton was seen as kind of a little bit of a place for criminals to come down from London to do crime.
Glæpamenn miðbygg síðustu aldar komu gjarnan frá London til að stunda iðju sína frá veðhlaupabraut Brighton og var bók Graham Greene, Brighton Rock, kvikmynduð árið 1947, sköpuð út frá þeim veruleika.
Well, I don't think I'll be needing you after all, Spicy, so we might as well say goodbye.
Well, goodbye, Pinky.
Before you go, I thought you like an I'm going to make it up with Colliani.
You are?
Í 31 myndbandi fjallar herra Adam ólíkar hliðar borgarinnar, þar meðal einstakasög rafmagns, sporvagna, uppgötu nútíma reiðhjólsins, tónlistar, kvenskörunga, byggingalistar og frægra morðmála, svo fátt sé nefnt. Sum viðfásefni lætur hann hins vegar kyrr liggja, þar á meðal morð eða alvarlega glæpi nær í tíma. Hann fjallaði víðfrækt mál frá 19. öld þegar kona eitraði súkkulaði sem leitt til dauða ungs drengs, en í ljósi þess að myndböndin hans eru í fremur húmorískum og hröðum stíl, taldi hann óviðandi að fjalla viðkvæm mál sem enn snerta lifandi einstaklinga.
Exhibit 1, the Palace Pier, or if you want an argument, Brighton Pier.
Er á leið daginn komst ég að því hversu víðfeðma þekkingu hann hefur á báðum hlutum borgarnar, Brighton og Hove. Hann þuldi upp staðreyndir og staðsetningar, sögulegra viðburða, frá hinu stóra til þess agnar smáa sem oftast fellur í svarthól sögunar. Þekkingu sína fær hann meðal annars úr einstakri heimild öll hús borgarinnar, fyrrum íbú og starfsemi hverskins, auk þess sem almenn sagnfræði aðgengileg með smá leit. Þrátt fyrir að deila þessari þekkingu með myndböndun sem hann tekur upp á þeim stöðun sem hann fjallar segist hann beita annari aðferð á eiginferðalögum heiminn. Þar á meðal fimm ferðir til Reykjavíkur.
Often when I'm on holiday in places such as Reykjavík that I've visited five times, I'll get every guidebook I can about the town. And then I'll go there and then I'll sit in the pub reading the guidebooks rather than going to the places that are actually in the guidebook. I don't recommend that. It's not good.
Hann náir sér í handbækur viðkomandi borg, sest inn á krá og les allan daginn í stað þess að heimsækja víðfræð kennileiti, nokkuð sem hann mælir ekki með, en virðist þó njóta á sinn hátt. og það var komið að því að setjast inn á bar. Þetta borgin líklega ofarlega á lista þegar kemur að fjölda öldurhúsa.
Realistically, there's somewhere between 300 and 320 pubs and bars in Brighton. But let's pretend there's still one for every day of the year if it brings the tourists down.
300 til 320 barir í borginni, og svo gjarnan sé talan 365, sett fram til að heilla ferðamenn. Á eftirmiðdegi gengum við Levels almenningsgarðinn, sambland af grastúnum og hjólabrettabraut, sem hann sagði síðustu mánuði hafa verið í umræðinni vegna fíkniefnasölu úlinga. Við gengum inn í Bartholomew kirkjuna sem að sagði með stærstu sóknarkirkju Bretlands en ósagt að örkinans Nóa á hvolfi hafi verið fyrirmyndin. Við gengum eftir Western Road þar sem ruglandi talnabreyting á sér stað milli Brighton og Hove en fyrsta fullorðins mynd sögunar ásamt kvikmyndum almennt þróuðust í Hove. Við gengum framhjá skólanum sem Winston Churchill lærði að dansa í, framhjá lestarstöðinni og nýju hverfi blokka þar sem íbúarnir vinna flestir í London en glíma stundum við tafir vegna framkvæmda á lestarteinum og svo mætti lengi telja. Og alla þessa þekkingu reynir hann að miðla á YouTube-rásinni sinni en með takmörkuðum árangri, nokkuð hundru áhorfenda og því rættu við hvers konar efni stærstu YouTube-áhrifavaldarnir eru að miðla.
Most of their content is just them saying, look how many cars I've got, and so on and so forth. And I think that's a kind of sad indictment. Well, partly it's a sad indictment of kind of, you know, kind of people in their 20s in America that have come into like wealth quite early. But I think it's a sad indictment of our society that kind of that seems to be the driving force of an awful lot of YouTube. Seems to be, let's just make money and let's just show off how much money we've made. Rather than actually giving something back to the community, maybe bigging up and shouting out to some of the little YouTubers who've only got like sort of, you know, 20 subscribers or what have you, but are actually trying to do content that has some sort of social benefit or some kind of interest, education, beyond just somebody saying, oh, look, I've set fire to my swimming pool, aren't I funny?
Hann nefndi bandarískar YouTube-stjörnur sem virðast uppteknar við að varpa fram ímynd af auðsýnum og óhóflegri bílaeign með tilherandi vinsaldum hjá fólki upp úr tvítugu, nokkuð sem hann telur áfellisdómi yfir samfélaginu sem og þeim sem miðla slíku efni. Honum þykir það skítt að slíkar stjörnur skuli ekki nýta sér vinsaldirnar til góðs, til dæmis með því að benda áhorfendum á aðrar og óþekktari YouTube-rásir sem miðla verðu efni til gags fyrir samfélagið, hann þar á meðal. Á meðan PewDiePie heldur áfram að skopast með heiminn í herberginu sínu í Brighton. Fyrir milljónir áhorfenda heldur Adam Peters, vonandi, áfram að framleiða sagnfræðilegan fróðleik Brighton og Hove. Í vonum að einn daginn vakni heimurinn úr dái forheimskunar og kíki kannski á YouTube-rásina sína, Mr. Adam. Við yfirgefum Brighton og Hove við tóna Níls fram sem berast úr plötuspilara í stúdíó íbúð ungs listamanns í fyrrum skrifstofublokk í vesturhluta Brighton við sólsetur meðan að hundruðir máva fljúga framhjál á leiðsynni til sjávar úti fyrir borg sem ber tvö nöfn Hove í eftirdrægi og Skugga Brighton en birtast sem saminuð heild líkt og í 68,8% andstöðu við Brexit sem satt Evrópusinnar með eina þingmann grænaflokksins á þingi og sjálfsmynd sem byggir á vinstri sinnaðri gildum en víða enda gjarnan talað að íbúar Brighton og Hove lifi í bólu, einangraðir frá veruleika stórs hluta Bretlands.
David got to work in 1985 and finished his instrument 2 years later.